السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini, di kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan untuk hadir di majelis ini. Semoga Allah menjadikan majelis kita diberkahi, diberikan kita di dalamnya ilmu yang bermanfaat, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Ikhwan fiddin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita hari ini adalah tentang Awliya'ur Rahman wa Awliya'ur Syaitan. Wali Allah dan wali-wali syaitan. Ikhwan fiddin, Allah Azza wa Jalla telah membagi dan menjadikan manusia ini ke dalam dua kelompok besar. Ada kalangan, ada orang-orang yang mereka mengabdikan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan dirinya dan hidupnya untuk Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia mengabdikan dirinya dan amalan-amalannya adalah untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah yang disebut dengan wali-wali Allah. Sebaliknya, ada orang yang menjadikan dirinya sebagai tawanan bagi syaitan, menjadikan keinginannya, kemauannya, hawa nafsunya tunduk untuk syaitan. Maka itulah yang disebut dengan wali-wali syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wali-wali Allah, qala Allah taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alihim, tidak ada ketakutan pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka pun juga bukan orang-orang yang bersedih. Wali-wali Allah, mereka tidak perlu takut. Kenapa? Karena masa depan mereka, masa akhirat mereka adalah membahagiakan, menjanjikan. Walahum yahzanun, juga tidak perlu bersedih terhadap apa yang sudah lalu, apa yang sudah lewat, sebab kehidupan mereka, perjalanan hidup mereka berguna, bermanfaat, baik. Tidak ada yang perlu disesali dan disedihkan. Itulah wali-wali Allah. Siapa mereka? Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-iman, kata para ulama, ketika digandengkan dengan takwa, beriman dan bertakwa. Beriman maksudnya melaksanakan perintah, menjalankan ketaatan. Sedangkan ketakwaan adalah meninggalkan larangan dan meninggalkan kemaksiatan. Jika dua kata ini digabungkan, ketaatan kalau dia berdiri sendiri hanya disebutkan kata taat, maka masuk di dalamnya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Demikian juga keimanan. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maka keimanan dibawa kepada menjalankan perintah dan mengamalkan ketaatan, sedangkan yang dimaksud dengan ketakwaan adalah meninggalkan larangan dan kemaksiatan. Bahwa itulah kriteria orang yang dikatakan sebagai wali Allah. Mereka beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sedangkan tentang wali-wali syaitan, misalnya Allah Ta'ala berfirman, innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ah falatakhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, itulah syaitan yang menakut-nakuti para walinya, para penolongnya, para pengikutnya. Maka janganlah kalian takut kecuali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, kata Syekh rahimahullah, tufidu hadhil ayat annal wali huwal mu'minut taqi. Ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud sebagai wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Alladhi yajtanibul ma'asi, yang mereka menjauhi kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan. Wa yad'u rabbahu wa la yushriku bihi ahada, mereka berdoa kepada Tuhannya dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Ya, bahwasanya wali Allah mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah. Ada perintah sholat, mereka laksanakan. Ada perintah puasa, mereka jalankan. Dan mereka meninggalkan kemaksiatan. Ketika Allah Azza wa Jalla mengharamkan perzinahan, maka wali Allah adalah yang paling terdepan meninggalkannya. Ketika Allah mengharamkan khamar, maka mereka adalah yang paling menjauhinya. Tapi kan di masyarakat kita, orang-orang yang dikatakan konon sebagai wali Allah justru mereka yang meninggalkan perintah dan meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Bahwa yang merupakan, ada orang yang mengatakan dirinya sudah sampai pada tingkat wali Allah, maka dia tidak sholat, tidak berpuasa. Ya, ada yang di suatu majelis ada kiainya, ada gurunya, ada murid-muridnya. Ketika tiba waktu sholat, murid-muridnya sholat, sang guru pergi, tidak ikut sholat. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkat kewalian. Ketika orang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, ada yang dengan mudahnya makan, minum, tidak berpuasa, tidak malu, dan orang memakluminya karena mereka menganggap dia sudah sampai pada tingkat kewalian. Ya, cerita-cerita tentang orang-orang yang dikatakan sebagai wali kemudian ya melakukan hal-hal yang diharamkan, pegang perempuan, wanita orang, dan dikatakan karena dia sebagai wali. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi wali Allah justru adalah orang yang beriman, yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ya. Dan di antara orang yang dikatakan sebagai wali Allah oleh sebagian orang adalah dia tidak berhaji. Dia tidak berhaji. Kata dia, justru Ka'bah yang dia tidak akan tawaf di Ka'bah, tapi ketika dia sebagai wali Allah, justru Ka'bah itulah yang datang dan tawaf kepadanya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau membaca di buku-buku mereka buku-buku kalangan sufi tentunya. Di buku-buku mereka ada pembahasan tentang apa sikap seorang muslim ketika melaksanakan sholat jika Ka'bah sedang pergi ke wali tertentu. Kemana dia harus menghadap sholatnya? Apakah dia tetap ke Makkah karena memang di situ tempat aslinya Ka'bah, atau dia menghadap ke tempat wali yang sedang dituju oleh Ka'bah tersebut? Bahwa ada pembahasan, ada khilaf di antara mereka tentang sikap tersebut yang mempertegas bahwa di antara keyakinan mereka wali itu tidak berhaji, justru Ka'bah yang datang dan tawaf kepadanya. Dan ini bertentangan dengan apa yang Allah katakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa qad tadhhar lahu karamatun indal hajah. Wali Allah mungkin akan memiliki karamah. Bisa jadi di antara wali Allah ada yang tampak padanya karamah. Karamah kalau di bahasa kita adalah keramat. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengingkarinya adanya wali Allah. Wali Allah itu ada. Dan kemungkinan sebagian wali Allah punya karamah, mungkin bisa jadi sebagaimana itu telah terjadi di sebagian sahabat dan juga terjadi di sebagian orang beriman sebelum zaman dan masa kita. Mithlu karamati Maryam hinama kanat tajidu rizqan fi baitiha. Misalnya di orang sebelum kita adalah Maryam. Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam, bahwa dia berada di mihrabnya dan tiba-tiba di situ sudah ada makanan. Allah turunkan, Allah berikan kepadanya makanan tanpa dia mencarinya dan tanpa ada orang yang datang mengantarkannya. Dan itu adalah bagian dari karamah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan di masa kekhalifahannya dia mengirim pasukan perang ke sebuah tempat. Dia di Madinah berpidato di atas mimbarnya mengatakan, ya sariyah al-jabal al-jabala, wahai pasukan, cepat ke gunung, cepat ke gunung. Dan itu sampai ke tempat pasukannya dan didengar oleh panglima pasukan itu, sehingga dia pun membawa pasukannya menyelamatkan diri ke gunung. Usaid bin Khudair yang ketika dia mengaji kemudian turun cahaya, ya, malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, itu bagian dari karamah. Dan begitu juga di zaman tabi'in atau di zaman setelahnya. Dan Syekhul Islam menjelaskan bahwa adanya karamah di masa orang generasi setelah sahabat tabi'in atau di masa setelah tabi'in sahabat itu lebih banyak. Karena diantara fungsi karamah itu adalah pertama untuk memuliakan dan yang kedua adalah sebagai bentuk dukungan penguatan dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang soleh dan beriman tersebut. Tapi tidak ada yang namanya wali Allah yang mengklaim dirinya sebagai wali. Kalau dia benar sebagai wali, dia tidak akan mengklaim itu. Karena Allah Azza wa Jalla telah melarang, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian memuji diri kalian dan mentazkiyah diri kalian. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, Syekh mengatakan fal wilayatu sabitah, kewalian itu ada. Kewalian itu ada. Adanya wali ada sesuatu yang nyata benar ada dalam Al-Qur'an, diakui di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tingkatan kewalian ini bukan tingkatan yang sembarangan. Misalnya di dalam hadis kursi Allah Azza wa Jalla berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, Siapa yang memusuhi, mengganggu, menyakiti waliku, aku menyatakan perang kepadanya. Luar biasa, Allah Azza wa Jalla menyatakan dia punya wali, dan bahwasanya siapa mengganggunya, siapa memusuhinya, berarti dia sedang melawan Allah. Allah mengumumkan perang kepada orang tersebut. Allah akan menjaganya. Dan jika Allah sudah menyatakan perang kepadanya, mungkinkah dia akan menang? Tidak mungkin. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Tapi siapa wali Allah itu? Allah, Nabi katakan, atau Allah katakan dalam hadis kudusi tersebut, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi." Tidaklah hambaku yang merupakan waliku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan. Jadi wali-wali Allah, mereka adalah orang yang menjaga perintah-perintah Allah yang wajib. Dia jaga, tidak ada yang dia tinggalkan. Dia pun juga selalu melaksanakan, menjaga amalan-amalan yang sunnah. Di kelanjutan hadis itu dikatakan, "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Hambaku yang adalah waliku akan senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku mencintainya. Lalu apa buahnya jika Allah telah mencintainya? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsir wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yaduhu allati wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Jika aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, yang menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Tapi tentunya ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya. Ya, karena dari awal Allah sudah mempertegaskan bahwasanya ada dia dan ada hambanya. Ya, bahwasanya hambanya yang merupakan walinya akan selalu menjaga yang wajib dan menjalankan yang sunnah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada Allah dan ada hambanya. Tidak ada penyatuan di situ sebagaimana keyakinan orang sufi yang menyatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Lalu apa maksudnya Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya? Allah menjaganya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga tangan dan kakinya. Kemudian ikhwan fiddin rahimullah, kelanjutan hadisnya, "Wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adani la'uidanna." Wali-wali Allah adalah orang-orang yang mustajabud doa. Doanya dikabulkan, kalau dia minta Allah akan berikan, kalau dia mohon perlindungan Allah akan lindungi. Kemudian perhatikan di akhir hadis, dan ini menunjukkan kedudukan wali Allah di sisi Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa. "Wa mataraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi ruhil mu'min yakrahul mauta wa akrahu musa'atahu wa la buddalahu minhu." Tidak pernah, kata Allah Azza wa Jalla, dan harus kita yakini ini Allah yang mengucapkannya. Ya, "Wa ma taraddadtu," tidak pernah aku ragu, kata Allah. Tidak pernah aku ragu melakukan sesuatu yang aku sebagai pelakunya yang akan aku lakukan, daripada atau seperti keraguanku untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman, yang dia takut mati. Semua akan takut mati, hatta orang yang beriman, hatta wali Allah pun juga tidak mau mati, ya, takut kematian, dan Allah tidak mau menyakitinya. "Wala buddalahu minhu," tapi kalau sudah takdirnya dan ajalnya, Allah pasti akan lakukan. Jadi ada dua kehendak di situ. Bahwasanya Allah telah menakdirkan setiap hamba akan meninggal, dan sudah tentu tempat dan waktunya, ketika tiba waktu ajalnya, Allah akan cabut nyawanya. Apa yang sudah Allah takdirkan pasti akan dia kerjakan, pasti akan dia lakukan. Ya. Tapi di situ juga ada keinginan yang lain. Allah tidak ingin menyakiti hambanya. Jadi Allah akan mencabut nyawanya, dan itu bagian dari kehendak Allah, kemauan Allah, karena sudah ajalnya, sudah ditetapkannya. Tapi di sisi lain Allah tidak ingin menyakiti hamba tersebut. Jadi bertemu antara dua keinginan, dan itulah disebut dengan keraguan. Allah ragu untuk mencabut hambanya yang merupakan walinya tersebut. Ya. Dan ini menunjukkan kedudukan wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi palwilayatu sabitah. Jadi kewalian itu ada. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis diakui dan disebutkan, disampaikan keutamaannya. Ya. Wala takunu illa li mu'minin ta'in muwahhidin. Tapi kewalian tersebut tidak ada kecuali bagi orang yang beriman, yang taat dan bertauhid. Ya. Kalau orang kafir, maka dia adalah wali syaitan. Orang yang fasik juga demikian. Orang yang melakukan kesyirikan tidak mungkin sebagai wali Allah Azza wa Jalla. Wala yushtaratu dhuhurul karamah lil wali hatta yakuna waliyan. Tidak disyaratkan seorang wali harus memiliki karomah supaya dikatakan sebagai wali. Tidak mesti wali Allah akan memiliki karomah. Ya. Kalau kita perhatikan kisah tarikh para sahabat, yang disebutkan ada karomahnya tidak banyak. Tidak banyak sahabat yang diceritakan tentang karomahnya. Tidak banyak cerita tentang karomah para sahabat, berbeda dengan generasi setelahnya. Dan itu yang menguatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya karomah di kalangan setelah sahabat lebih banyak daripada di kalangan sahabat. Apakah itu berarti bahwa generasi setelah sahabat lebih baik daripada para sahabat? Tentu tidak. Karena memang kewalian itu tidak menjadi kelaziman harus punya karomah. Lianna al-Qur'an lam yashtaritha. Karena Al-Qur'an memang tidak pernah mensyaratkan karomah bagi seorang wali. Wala yumkin an tadhharu al-wilayah an tadhharu al-wilayatu ala yadi fasiqin aw musyrikin yad'u ghairallah. Tidak mungkin kewalian ada di tangan orang yang fasik atau musyrik yang berdoa kepada selain Allah. Lianna dzalika min amalil musyrikin. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan orang musyrik. Fa kaifa yakunu minal awliyail mukramin? Bagaimana mungkin orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang memalingkan hak Allah, menyekutukan Allah, menjadi wali-wali yang dimuliakan? Wal karamatu la takunu bil wirasati minal ajdad. Karomah, kewalian juga demikian, tidak didapatkan secara turun-temurun dan warisan. Kewalian itu tidak didapatkan karena diwariskan dari para orang tua. Bal takunu bil imani wal amali salih. Melainkan kewalian itu didapatkan dengan keimanan dan amal salih. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ingin menjadi wali Allah, ketika kita ingin menjadi wali Allah, ingin mendapatkan penjagaan, perlindungan, pembelaan dari Allah Azza wa Jalla, supaya menjadi orang yang dijaga pendengarannya, penglihatannya, kaki dan tangannya Allah pelihara, supaya dia menjadi orang yang mujabud dakwah, orang yang doanya dikabulkan, dan sebagai orang yang Allah pun ragu untuk mencabut nyawanya, adalah dengan melaksanakan keimanan, melaksanakan amal saleh, beriman dan beramal saleh, maka dialah wali Allah. Setiap orang yang beriman dan setiap orang yang mengerjakan amal salih, maka dialah yang disebut dengan wali Allah. Walaupun tentunya nanti wali Allah itu akan berjenjang, bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat iman dan amal salihnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya hamba-hambanya itu ada yang zalimun li nafsih, dia menzalimi dirinya dengan meninggalkan sebagian yang wajib, melanggar sebagian yang haram. Wa minhum muqtasid, ada hamba-hamba Allah yang tingkat pertengahan, wali yang pertengahan. Siapa dia? Yang melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang wajib semua dilaksanakannya, yang haram semua ditinggalkannya, walaupun dia tidak naik ke tingkat yang sunnah. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan tingkatan yang paling tinggi adalah yang berlomba dalam kebaikan. Dia jaga yang wajib, dia biasakan yang sunnah, dia tinggalkan yang haram, demikian juga yang makruh pun dia tinggalkan. Itulah yang paling tinggi derajatnya. Maka wali Allah, kata para ulama, ada wali yang tingkatnya pertengahan, ada wali yang tingkat tinggi. Yang tingkat pertengahan, mereka yang melaksanakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Sedangkan yang sabiqun bil khairat, tingkat kewaliannya tinggi adalah yang perintah wajib dan sunnah dia kerjakan, larangan haram dan juga makruh dia tinggalkan. Kemudian kata Syekh, "Wa ma yadhhar 'ala ba'dil mubtadi'in min darbil hadid fi butunihim aw aklin nar." Adapun yang tampak atau yang diceritakan pada sebagian kalangan ahli bid'ah, yang dia ya memukul dirinya dengan besi, menusuk perutnya dengan besi, atau memakan api dan tidak mengalami bahaya, fahuwa min amalis syayatin, itu adalah perbuatan syaitan. Wa huwa istidrajun lahum, itu bagian dari cara Allah membiarkan mereka. Sebenarnya hukuman dari Allah Azza wa Jalla ketika dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan perkara-perkara bid'ah, dan Allah biarkan dia. Allah tidak tegur, Allah tidak ingatkan, bahkan Allah biarkan dia terus di dalam kemaksiatannya. Jadi di antara bentuk hukuman ikhwan fiddin adalah ketika seseorang dibiarkan dalam kemaksiatannya. Justru kita sebagai hamba akan senang ketika melakukan kemaksiatan langsung ditegur. Ya, langsung diingatkan sehingga kita pun kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang mungkin kita lihat dia kafir, bahkan pendosa, tapi secara rezeki lapang, lempeng, secara kesehatan tidak pernah sakit, bisa jadi itu adalah bagian dari istidraj, hukuman. Dia dibiarkan di dalam dosa dan kemaksiatannya semakin jauh, tapi kalau sudah waktunya dia mendapatkan siksa, maka dia tidak akan selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla. Wa huwa istidrajun lahum, bahkan itu bentuk pembiaran Allah kepadanya. Liyasiru fi dhalalihim, supaya dia larut di dalam kesesatannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda." Katakan, siapa yang ada dalam kesesatan, Allah biarkan dia dalam kesesatannya tersebut. والذين ذهبوا إلى الهند شاهدوا من المجوس أكثر من هذا. Ya, siapa yang pergi ke India, mereka akan bisa melihat di kalangan majusi, para penyembah api, yang lebih dahsyat daripada yang diklaim oleh orang-orang bid'ah itu. Qadar bisayfi li ba'dihim al-ba'd, mereka saling tebas dengan pedang. Wa ghairu dhalika ragma kufrihim, dan lain sebagainya, saling tebas dan pedang tajam, tidak terluka, tidak mengalami apa-apa, padahal mereka orang yang kafir. Apakah berarti mereka atau itu pembenaran untuk kekafiran mereka? Tidak, bahkan itu adalah perbuatan atau bagian dari perbuatan syaitan. Innal waliya inda katsirin minan nas huwa alladhi ya'lamul ghaib, di antara kekeliruan, kesalahan yang ada di masyarakat, mereka menganggap bahwa wali itu adalah orang yang tahu gaib. Bahwa wali itu adalah orang yang tahu gaib. Wa hadza mimma ikhtassa bihi Allah wahda. Perlu diketahui, ilmu gaib adalah kekhususan Allah. Tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Wa qad yutli'u ba'dha rusulihi indama yurid. Mungkin ada sebagian gaib yang Allah beritahukan kepada sebagian rasulnya. Mungkin ya. Sebagaimana Allah berfirman, alimul ghaib. Allah dialah yang mengetahui yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak akan tampakkan perkara gaib kepada siapapun. Illa manirtada min rasul. Kecuali rasul yang diridhoi. Kalau kalangan rasul, mungkin ada yang mengetahui perkara gaib atas pemberitahuan dari Allah. Adapun yang lainnya, fala ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Wa ba'dun nas yara qabran bunya 'alaihi qubbah fayadhun annahu wali. Lebih jahilnya lagi, sebagian kaum muslimin kalau melihat ada kuburan dan ada kubahnya, itu sebagai tanda bahwa kuburan tersebut atau yang dikubur adalah orang yang merupakan wali. Ukuran dia wali dan tidak adalah ketika kuburnya punya kubah. Wa qad yakunu hadzal qabru li fasiqin. Padahal bisa jadi itu kuburan orang yang fasik. Orangnya fasik, kebetulan punya banyak harta, kemudian anak-anaknya memperhatikannya, kemudian dibuatkanlah dia bangunan rumah, diberikan tirai, diberikan tabir, kemudian dibuatkan kubah. Akhirnya orang menganggap itu sebagai kuburan wali. Aw laisa fihi ahad. Atau bahkan tidak ada isinya. Ya, sebagian kuburan adalah kuburan yang hanya diklaim, belum tentu benar itu ada kuburan. Ya, buktinya ada sebagian orang yang kuburnya dikatakan ada di Mesir, ada di Syria, ada di Suria. Orang yang satu tapi dikatakan kuburnya ada di sini, kuburnya ada di tempat yang lain. Itu kan pasti salah satunya adalah kuburan palsu. Tapi kemudian dirawat, dipertahankan oleh orang-orang karena di situ sumber uang. Ya. Wal bina walal kubur qad harramahul Islam. Dan ketahuilah bahwasanya membangun di atas kuburan, membuat bangunan di atas kuburan telah diharamkan oleh Islam, sebagaimana hadis naha sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yubna alaih. Nabi melarang kubur di apa Ustaz? Yujassas, yaitu dia dibangun, dibuatkan di semen. Nah Nabi an yujassas al-qabr, Nabi melarang kuburan di semen, di plester, wa an yubna alih, atau dibuatkan bangunan di atasnya. Palaisal waliyu man dufin fi masjid. Wali itu bukanlah orang yang dikubur di masjid. Au qima lahu dharih, atau yang dibuatkan bangunan. Au nusibat lahu kubah, atau kuburnya diberikan kubah. Fahada mukhalifun li ta'alimil Islam. Itu semuanya bertentangan dengan ajaran Islam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang memiliki kedudukan luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dalam hadis yang kita sebutkan. Tetapi tidak mesti wali Allah punya karomah. Apa di karomah? Karomah adalah kejadian luar biasa, kejadian yang tidak sewajarnya, ya. Dan adanya hal-hal yang luar biasa bisa terjadi pada seorang nabi, bisa ada pada seorang wali. Kalau pada nabi disebut dengan mukjizat, dan kalau orang soleh maka disebut dengan karamah. Ya. Demikian, jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.